Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Уважаеми слушатели на Радио К2, добър ден. Аз съм Клара Маринова в студиото на Радио К2 с десетия пореден дебат. Днес 7 октомври, сряда. 21 век сме. Как ефективно да изпълня програмата си за деня, транспорт, информационни технологии, съобщения, електронно правителство. Участници в дебата, мои събеседници в студиото, е Екатерина Йорданова, кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от политическа партия ГЕРБ. Тя е завършила висшето си образование в УНСС със специалност международни отношения. Магистър по управление на европейски проекти от Пловдивски университет Паисий Хилендарски, допълнителни сертификати. Организация на стратегически компании 2003 Виена, Австрия, 2006 Лондон, Обединено кралство, 2007 подготовка за обучаващи кадри на мултинационални групи еврообучители, Констанца, Румъния, 2008 публично-частни партньорства Маастрихт, Холандия, 2011 лидерство, стратегии и организационни методи, Съединени щати, член на Постоянната комисия по финанси и бюджет и на Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма. Добър ден, добре дошли.
Добър ден.
Следващия мой събеседник, участник в дебата, Иван Ковачев, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България. Инженер Иван Ковачев, технически експерт към Комисията по транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението в Столичен общински съвет, завършил Технически университет София, общински съветник от 1996 до 2003, а от 1984 до 1989 началник управление транспорт и съобщения в Столичен общински съвет. Добър ден, добре дошли.
Добър ден от мен.
И Димитър Самодумов, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция Сердика, АБВ Български социал-демократи. Той е икономист, магистър по финанси и маркетинг от университета Кардиф, Великобритания. Изпълнителен директор на компания Soravia Group, която се занимава с публичен транспорт. Бивш съветник по транспорта и финансите в 42-то и 43-то народно събрание. Добър ден, господин Самодумов.
Добър ден, и си извинявам предварително, че не присъствам в студиото, но тъй като съм настинал, нямаше да е удобно да...
За да не ни заразите. Е, да, но неудобството е за този, който е на телефона. Пожелавам успехи и на тримата участници в дебата. Предлагам ви, за да бъдем делови и експедитивни, много въпроси има в този раздел. Затова предлагам 3 до 5 минути изложение на въпрос, да имате възможност от 3 до 4 минути след това да влезете в диалог помежду си. Моля само един да говори в микрофоните, защото вие знаете добре, че ако се надговаряте на микрофона, няма да се чувате. И така започва нашия дебат. Транспортът е от основно значение за нашето общество и икономика. Той е жизненно важен за икономическия растеж, както и за създаването на нови работни места. Не случайно, образно казано, това е кръвоносната система на държавите, на градовете, на континентите. Ефективните транспортни системи са от ключово значение за конкурентоспособността на българските и европейските предприятия и в световен мащаб. Разходите за логистика, транспорт, съхранение и така нататък формират 10-15% от цената на крайния продукт за европейските предприятия. Качеството на транспортните услуги оказва голямо влияние върху цялостната икономическа ситуация. Толкова, за да отчертаем какво означава транспорта за нас. Просто живота ни без транспорт би бил невъзможен. И първата тема, на която искам да дебатираме, какви са основните проблеми в държавата и общините пред различните видове транспорт у нас, автомобилен, железопътен, въздушен, воден, които дърпат сериозно назад този важен отрасъл на българската икономика. Какви са трудностите и нерешените препятствия в областта на информационните технологии и съобщенията? Кой от видовете транспорт тегли напред, кой дърпа назад. И така, Започва нашия дебат. Екатерина Йорданова, кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от политическа партия ГЕРБ. Заповядайте.
Благодаря ви първо за възможността да участвам в този дебат с опоненти с такава изключителна биография, професионална. Смятам, че ще имаме възможност да направим един интересен дебат. Съгласна съм с това, което вие казахте за важното жизнено значение за икономическия растеж и създаването на нови работни места за транспорта. Аз тук ще кажа, че по отношение на транспорта в Европа, транспорта заема 5% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз и 5% от работните места, което се изразява в около 11 милиона заети. И за това ще кажа, че напълно подкрепим това, което вие казахте. Да, изключително важен. Изключително важен отрасъл не само за създаването на работните места, но и важен за обществото, защото той дава възможност за качествени работни места, ако политиките, които ние правим заедно, са успешни политики. Също така ще съгласа с вас, че това е важно, разбира се, и за конкурентоспособността, защото това е една от задачите всъщност на Европейския съюз. Една от основните права се осигуряват посредством транспорта, а именно качественото изпълнение на основната свобода, придвижване на стоки и хора. Затова смятам, че е изключително важен транспорта и за кохезията, и за изпълнение на нашите ангажименти по отношение на нашето присъствие като пълноправен член на Европейския съюз. И разбира се, по отношение на конкурентоспособността, смятам, че и тук много голяма роля играе транспортът, за да доближава различните икономики, играе огромна роля и в развитието на регионите, и в постигането на кохезия в Европейския съюз и между регионите. Основна причина за бавното развитие на сектора, според мен, са необходимостта от големи публични инвестиции, които са необходими в областта на транспортната инфраструктура. Огромни средства са необходими, за да можем да осигурим една съвременна инфраструктура. И по отношение на основната мрежа, част от европейската транспортна мрежа, тези инвестиции станаха възможни в България благодарение на европейските фондове. Защото по оперативна програма транспорт от 2007 до 2013 ние усвоихме близо 2 милиарда евро. Всъщност по този начин това прави тази програма с най-голям бюджет за предишният период. Вероятно дори и тази оперативна програма ще бъде с по-малък бюджет, въпреки че тя вече ще промени своето наименование, тя ще бъде оперативна програма транспорт и транспортна инфраструктура. На нея дължим магистрала Тракия, завършени участъци на магистралите Струма, Марица и други пътни обекти. На нея дължим обаче и Софийското метро, което аз смятам, че е много голям плюс за нашия град. Бяха изградени скъпо струващи системи за контрол на трафика и за осигуряване на информация както на двете големи морски пристанища, така и на река Дунав. Но с това ще се огранича по отношение на националните, да, националните теми. Ще засиля по-скоро, може би, фокуса върху София. И ще кажа, че за съжаление инфраструктурните успешни проекти не решиха въпроса с подвижният състав. Като цяло в страната, както по отношение на автопарка, така и по отношение на флота, така и по отношение на превозния състав за железопътните оператори. Устарялата и неотговаряща на европейските изисквания техника също изисква огромни инвестиции. Да. Това е слабост. Ще кажа, че имаше възможност София да се възползва от две възможности, за да обнови парка си по отношение на оперативната програма Околна среда и в възможности в оперативна програма Регионално развитие, където ние с два проекта постигнахме частично обновяване на, да, на транспорта на град София, автобусния парк, тролейбусния и тролей и трамвай, и разбира се, закупихме И създадахме възможности за обновяване на парка чрез участие в тези допълнителни оперативни програми. Смятам за слабост обаче и недостатъчно, като че ли не оправда възможностите и очакванията ни публично-частното партньорство по отношение на инвестиции съвместни в транспорт и транспортна инфраструктура, и това също го намирам за слабост. Разпокъсаността на пазара на пътния сектор според мен не позволи цялостното му модернизиране и създаде до някъде режим на често нелоялна конкуренция с другите видове транспорт вместо взаимното им допълване. За проблемите на БДЖ, може би, няма нужда да говорим, знаем всички, но ако настоявате, можем да влезем в детайли. Те са много тежко наследство, което задържа развитието на сектора с години, но и това според мен е на път да се промени, защото с направянето на по-скоростните отсечки в рамките на оперативната програма транспорт, което ще продължи в новата оперативна програма с 2014 и 2020, смятам, че ще даде възможност на железопътния сектор също да се развие. И накрая ще кажа, че каквито и да са проблемите в транспорта, обаче не мисля, че сериозно дърпат назад отрасъла, защото България си остава важен транспортен възел и име сред превозвачите, макар и на определена социална цена. А за мен това е леко тревожно, защото все пак в другото си качество аз съм и председател на Съюза на транспортните синдикати в България на КНСБ и вице-президент на Европейската транспортна федерация. И труда, и условията на труд, и заплащането на работещите в транспорта са изключително болезнена тема за мен. И може би тук ще си позволя, с ваше позволение, да кажа, че днес Международната синдикална общност празнува Международния ден за достоен труд и искам да поздравя всички работещи с този ден и се надявам заедно всички, независимо от политическите си убеждения, да се обединим, за да правим труда в България по-достоен за всички нас, по-добре платени и с по-добри условия.
Дано, дано. Макар че напоследък, веднага след дано следва, ама надали. Достоен труд, това е нещото, към което всички се стремим. Много още имаме път да извървим. И така, след Екатерина Йорданова, Иван Ковачев, кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от местна коалиция, БСП Лява България, заповядайте.
Аз ще започна направо, ще призема малко разговора направо на Софийска площадка. Летище София. За съжаление, с годините беше пропусната голямата възможност летище София да стане регионален център на Балканите. Затова за сметка вече такова нещо е Истанбул, Анкара, Белград. И ако човек сравни нашето летище с подобни летища в Европа, просто му става жал, когато се прибира от някъде и вижда, че два самолета седат на летището, докато на други летища през половин минута излита и каца самолет. Но това е, за съжаление, пропусната възможност. Второ, Софийски ЖП възел. Дали защото се разделяме на община и Министерство на транспорта, информационни технологии, както искате да го наречете, но Софийски ЖП възел практически не участва в пътуванията на град София. Наскоро имах възможността да бъда в Генуа. Един град, който има 6 гари, при един силно насечен терен, с тунели в скалите копани, и тия 6 гари се ползват за градски пътувания. Ние имаме влакова връзка с банки. Не го цитирам нарочно, че там живее някой виден наш ръководител, но там имаме влак, заедно с това имаме автобус, 2 маршрутки и така нататък, така нататък. А с влак от Волуяк до София може да стигнеш до 18 минути и това е една недостатъчна използвана. И ако говорим за единна транспортна система, ЖП възела трябва да намери своето място и тук по-скоро общината с Министерството на транспорта трябва да набележат програма. Вярно, че с развитието на третия метродиаметър се предвижда връзка на гара Горна Баня с метрото. Сега имаме тая връзка на Централна гара, имаме връзка и на гара Искър, които, разбира се, още не са достатъчно разработени. И отивам вече на масовия градски транспорт в София. Гръбнака му е метрото, разбира се. Той има и градообразуващи функции. Изобщо транспорта е основен елемент на общия устройствен план и на неговата част генералния транспортно-комуникационен план. Петрот има своите преимущества, за тях няма да говоря, но ще кажа и някои, според мен, дребни, но дразнещи пропуски. Един чужденец, ако влезе в нашето метро, трудно се ориентира, което е елементарно. В вестибюла да имаш една карта, там да посочва къде се намираш и каква връзка трябва да си избереш. Верно, че ние имаме на практика една линия, която е двойна, но това би помогнало. Да не говорим, че наскоро опитите за хора с проблеми се оказа, че малко трудно ползват нашето метро, но независимо, че са положени определени усилия в това отношение. И чак вътре, като влезеш в самите перони, вече можеш да гледаш по знаците или да питаш, за да се ориентираш. А пък ако се наложи да правиш връзка в направлението Младост, където се разделя на бизнес парк и летището, това са вече допълнителни проблеми. Наскоро също ми направи впечатление, че ние в метрото имаме вход само на входа и това налага допълнителен контрол в влаковите композиции. По целия нормален свят контрола е на вход и на изход. Което значи, че ти по този начин не само контролираш пътниците, но и даваш възможност за транспортно планиране, преброяване и нормална транспортна работа. Докато в тази система сравнително е добре, в другите системи, както забеляза и моята колежка, ако има някакво развитие, за съжаление това се дължи изключително на европейското финансиране. София имаше уникалния шанс, благодарение забавянето на националните програми Транспорт, околна среда, да ползва допълнителни средства. Основният бюджет на общината с привлечените средства по европейски програми вече достига 1,5 милиарда. И жалко, според мен, една община с размера на такова финансиране 1,5 милиарда да не може да развива със собствени сили своя транспорт. Както го правят малко по-успешно някои други градове, но да не ги противопоставям. И вижте какво става. Многоуважаваният кмет на София отговаря, така да се каже, за положителните неща. Додат 20 трамвая, тя ги представя, додат 100 автобуси, тя ги представя. Обаче, когато имаш 120 милиона задължения на Центъра за градска мобилност, те вече не са отговорност на кмета. Излиза така, че мажоритарните избрани ръководители не носят отговорност. И когато един гражданин има проблем, той не се обръща към кмета, към ресорния заместник кмет, а се обръща към така нареченото Дружество Център за градска мобилност, а то е 100% собственост на общината. И то, така да се каже, дава мнение, дава становище и то до някъде влияе на политиката, което според мен е неправилно. Същото се отнася и за паркирането. И там беше направено търговско дружество, въпреки че много юристи и аз лично успорвахме, тъй като синята зона, така да се каже, съм един от инициаторите на нейното въвеждане на база опита на Виена 90-те години. И то е направено, за да бъде да се облегчи трафика в центъра, да се облегчи оборота на местата и в края на краищата това трябва да бъде едно общинско предприятие, което не може върху публична част на собственост да се прави печалба. В края на краищата се стигна до промяна на закона за движение по пътищата и от такса се стана цена, за да може да бъде и фирма. Редица други проблеми има, но аз ще спра до тук, за да има възможност.
Ще има възможност в отговорите на другите въпроси да продължите. Да чуем позицията и на Димитър Самодумов, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция Сердика, АБВ, български социал-демократи. Слушаме ви.
Здравейте.
Здравейте.
Изключително очарование. Слушам 21 минути, как ние сме някаква страхотна държава с невероятен транспорт.
Малко по-високо само говорете, ако обичате.
Казвам, че 21 минути с удоволствие слушам колко невероятна държава сме и страхотни неща сме постигнали в областта на транспорта. След това се сещам за 7-те си влекача, тирове, както са по-известни, които всеки ден ходят на ремонт заради страхотната пътна мрежа в България. Всеки ден. Без изключение, един от тях влиза в ремонт. Да си говорим за транспорт в България. Транзитните ни пътища, за да имат транспорт, който е транзитен през една държава, тя трябва да има транзитни пътища. Пожелавам на всички, които желаят да се разходят до Види или да видят Дунав мост, две пъти до Нелокак или до Дунав мост и да се опитат да минат през Малко Търново на границата с Турция и да ми кажа след това дали смята, че ние имаме каквато и да е транспортна инфраструктура. Една магистрала до Бургас транспорт не прави. Не ми прави това, че може да отидем на море, което е в ограничен период на годината, защото нали сме сезонна държава.
И за това и не искам да се занимавам с националните проблеми на транспорт и на БДЖ, защото ние в тази грешка се занимаваме с местни избори. Трябва да решаваме проблемите на София, а те са достатъчно много и достатъчно големи, за да не си губи времето с неща, които не са. Нито мога да ги реша аз, нито са моята специалност. Сега, да помогна само малко за цифрите на ЦГМ. ЦГМ не е на 120 милиона загуба, на 144. Метрополитен е на 11 милиона, автотранспорта на 60, електротранспорта на 26,4 милиона. Тези задължения трябва да се провизират в бюджета. Колко ще изядат те от бюджета на София? Госпожата от ГЕРБ е член на Комисия по бюджет и финанси. Познаваме се. Тя, предполагам, може да отговори по-точно от мен.
Да.
А в същото време тези всички дружества имат администрация, която въпреки намалената транспортна задача на транспортните дружества в София, мога да ви говоря в проценти, ама едва ли необходимо, администрацията им се увеличила 2,5 пъти за последните 5 години. Значи имат по-малко транспортна задача, по-малко маршрути да минат, но имат много по-голяма администрация. Ако метрото ще поеме по-голямата част от пътникотранспорта, защо увеличаваме администрацията на електротранспорта, автотранспорт? Интересно. Какво прави кореспондент на БТА в борда на директорите на ЦГМ, който е с 44 милиона загуби? Там не трябва да има финансист,
да,
специалист по транспорт. В смисъл, това са някакви такива въпроси просто. Така. Относно стратегията за развитие. Значи има план 12-20, който е доста детайлен и който, за съжаление, всички негови елементи са разписани изключително внимателно детайлно, но те са стъпили на централизацията на транспорта в София. Тоест всичко, което се случва, минава през центъра. Което е трагедия, защото транспорта към днешна дата в София е силно затруднен и преди да започне нашия дебат, вие пуснахте справка за транспортната ситуация в столицата. Ако я бяхме чули, може би щяхме да сме много по-обрани в изказванията си за невероятните си успехи в освояването, не в фондове. Защото ние не трябва да ги освояваме. Ние трябва да ги инвестираме тези в фондове по правилния начин. И стратегията да ни е такава, че да изкара трафика от местата с задръстване. Така, да продължа нататък. Основният проблем на транспорта на София е, че той не е апдейтван. Той не е направен наново да се съобрази с растежа на града. Другото, което е, той не насърчава растежа на града на там, на където е по-удобно, север, изток или запад. Той просто следва местата, на които се появяват повече жители. Те се появяват там, защото там все пак има някакъв транспорт. Тоест ние увеличаваме гъстотата на заселване в зоните, в които имаме някакъв транспорт, оставяйки останалата част от София все по-малко и по-малко с добър транспорт. Пример. Младост 2 останаха след като им се появи станцията на метрото, без транспортна връзка до станцията на метрото. Същото се случи преди 2 години с Хаджи Димитър, на които им отрязаха 3 спирки на трамваите. На тролейте, извинете ме. А най-забавното е, че на кръстовището на Александър Малинов на Младост 2, станцията на метрото изпълнява и ролята на подвес, който обаче бива заключен в 12 през нощта. Тоест, ако искате след това да пресечете, трябва да прескочите пешеходната ограда и да го пресечете. Няма значение колко много и хубаво нещо сме направили, ако накрая направим така, че хората или не могат да го ползват и то не има удобно.
Да.
Нали, примерът е,
да,
повече от очевиден. Да, моята молба към колегите, дайте да се концентрираме върху проблемите на транспорта в София. Всички ги знаем, всички ги познаваме, всички ние тримата повече или по-малко сме се засичали в едни и същи комисии по различни поводи. Знам, че сме спорили по някои теми. Нека да гледаме София. Оставете великите постижения на магистрала Тракия. Благодаря.
Благодаря ви. Имате възможност сега да си задавате въпроси, реплики и след това дуплики. Госпожа Йорданова, Екатерина Йорданова.
Благодаря. Аз благодаря за всичките въпроси, които бяха споделени от колегите. Аз, за съжаление, се изкушавам обаче да не се концентрирам само върху градския транспорт и транспортната инфраструктура на София, защото смятам, че летището като вход на света и на Европа към страната се нуждае от изключително значение. Но тук ще припомня на колегите, че промяната в отношението към въздушния транспорт и промяната по отношение на транспорта по принцип в авиацията въздушния транспорт започна с разрухата на авиокомпания Балкан преди няколко години, за което политическа партия ГЕРБ няма никаква вина. Защото няма да припомням, че съвсем други експерти и други хора, които не са днес в дебата, поставиха авиокомпания Балкан в група Б, тъй наречените предприятия без стратегическо значение. И оттам започна упадъка на гражданската авиация и аз искам да сме много справедливи, когато говорим за това. Разбира се, обаче не ми се иска да продължаваме по този начин. Иска ми се да водим един дебат, който да доведе до това да вземеме всеки един от дебата нещо ползотворно, нещо полезно, за да можем наистина да развиваме града. Също така ще кажа, че авиокомпанията беше продадена за 150 хиляди долара, не от ГЕРБ. Тя беше продадена по един много скандален начин. Тя беше съсипана и това също допринесе до това днес да имаме толкова самолети на летище София. И въпреки всичко, смятам, че българската авиация с професионалистите, които се грижат за нея, с менеджерите, които се грижат за нея, въпреки всичко това, което нанесахме ние, политиците, като недълновидни политически решения, намериха начин да се изправят и да продължат и да продължават да веят българския флаг на техните самолети по света и да не приключим трагично с гражданската авиация. И ще кажа, че летище София като вход на летището на страната към България от потоци от света, смятам, че се развива добре. Разбира се, ние имаме всички какво да направим още, за да го интегрираме все повече в транспортната система на града. Но също така няма как, когато говорим за транспортната система на града, да не припомня, че и ние от политическа партия ГЕРБ, заедно община и национална власт, спряхме едно доста недълновидно решение, което щеше напълно да задръсти града, защото имаше, ако си спомняте, вероятно вие, предишната оперативна програма имаше едно решение да се изгражда интермодален терминал на подуене. И аз тогава се чудя господин Самодумов, неговите влекачи, как щяха да минават и колко време щеше да им бъде необходимо да преминават и какъв щеше да бъде ефекта за града и за транспорта на града, за масовия градски транспорт и за автомобилите, разбира се, а и колко време трябваше гражданите да прекарват в задръстванията. Но това ще си позволя единствено тези два коментара,
да.
И от тук нататък няма да говоря за миналото, но просто искам да сме изключително справедливи и да кажем, че това, което правиме заедно, защото аз не подценявам експертизата на колегите, които помагат на транспорта на града в транспортна комисия. И смятам, че там, в този мандат на госпожа Фандъкова и в предишният мандат и Столичният общински съвет, във всички политически сили, взимаме едни изключително нестандартни решения понякога, единствено и в полза на това да развиваме устойчиво транспорта. И тогава, дори когато беше спряно национално съфинансиране, когато имахме проблеми с проектите, тогава ние намирахме обща политическа воля, за да вземем заеми, които да са от Европейска банка за възстановяване и развитие, от Европейска инвестиционна банка, за да продължиме проектите, които вече бяха на масата на Европейския съюз и около които се бяхме обединили, за да развиваме града. И аз смятам, че всичко това, което сме направили, разбира се, колкото и да е трудно, смятам, че сме го правили заедно и не би трябвало да отричаме това, което до тук сме направили, а да се обединим около нови решения. По отношение на много ми се иска също, каза се за европейското финансиране.
Ще ви помоля само по-кратко.
Да, за европейското финансиране смятам, че е важно, ако ми позволите. Благодаря. Ще кажа, че европейското финансиране, то не е панацея. Но това не са едни пари, които се търкалят по улицата и ние просто трябва да се наведеме и който по-бързо се наведе да ги вземе, ще ги вземе. И не защото се е провалило националното финансиране на една от приоритетните оси, метрото успя да усвои средства и да създаде това изключително съоръжение за гражданите на София. Просто в София се работи с планиране, стратегическо планиране, работи се винаги с изпреварващо, винаги има проекти, които очакват възможности за финансиране, търсят се различни възможности за финансиране и се работи с прозрачно и екипи, които не си почиват.
Да.
Те търсят начини как да доведеме средствата на Европа в нашия град, в полза на гражданите на София.
Благодаря ви, госпожо Йорданова. Да чуем Иван Ковачев.
За съжаление, трябва да дам и малко други примери. Аз бях свидетел, когато ние усвоихме 50 милиона евро по времето на кмета Софиянски за модернизация на градския транспорт. Там бяха предвидени 13,6 милиона евро за модернизация на трамвай, които седяха на гара Искър. В резултат на редица действия, умни и недостатъчно умни, ние в края на краищата доведохме в места да направим модернизацията за лоза трамвай в София, да направим в Чехия. Получихме 17 трамвая, но нямаме ноу-хау, нямаме развитие на трамвайния транспорт. И сега, когато питаш колегите в трамвайния транспорт, след тези 20 и още 5-25 трамвая, какво правиме? И те казват честно, чакаме друга европейска програма. Е, ако това е прилага на София, на една столица, на една най-богатия град на България, просто нямам думи. Същото се отнася и за примерно системата за управление на светофарите или сега, както се казва, интелигентни системи. Когато постъпих на работа в София, 90-те години, тогава се разработваше така наречената СУДА. С една ръвска машина, с телевизионен обзор на 20 кръстовища, които работиха до 89-та година и така нататък. 25 години на нас ни бяха необходими да почнем да работим по тази система, което е изключително забавяне. И всеки нормален европейски град има автоматизирана система за управление на движението. Добре, че най-после и доде ред. А през това време имаше и холандски грант за проучване и редица други неща. Тоест по този въпрос се работи много бавно. И по-нататък, за тези, колко са, дали са 120 или 140 милиона задълженията на Центъра за градска мобилност, това не е най-важното. Важното е, че бяха накарените двете дружества Електро и Автотранспорт да отпишат 40 милиона и по този начин дълга стана 80. Трябваше един външна консултантска фирма да дойде май месец 2013 да ни каже какви са ни недостатъците. Година и половина да търсим решението и най-после две банки с синдикиран заем да отпуснат кредит на Центъра за градска мобилност. И забележете, кредит с 5% лихва и една година гратисен период. А срещу тех имат стотици малки фирми, большинството от София, които работят с кредити по 10-12%, плащат на работници, плащат данъци и които практически бяха съсипани. И в тоя така наречено дружество Центъра за градска мобилност има управителен съвет от 5 души. И петимата са назначени от ГЕРБ. Тук няма политическа споделена отговорност. И правилно каза там колегата Самодумов, че един от тях е журналист, извинявай към водещата,
да, другите се не знам. Стига са журналиста, сте какви, се оправдавали.
Но едва ли някой от тях е завършил икономика на транспорта, управление на транспорта. Би имаше години, в които връзката столични университети и столична община бяха изключително тесни. Разработваха се конкретни проекти. Сега имам чувство, че тези връзки са нарушени в ущърб на общината.
Благодаря ви. Да чуем и Димитър Самодумов, кандидат за общински съветник от местна коалиция Сердика. Слушаме ви.
Аз искам да напомня на колегите, че общинските съветници са представители на народа, а не на политическите партии, след като веднъж бъдат избрани. И тяхната задача не е да защитават политиката на партията, а интереса на избирателите си. Почнем от там. Второ, никой не отрича качеството на метрото. 21 км метро не решава транспортни проблеми на София. Така че, айде да престанем да занимаваме с метрото. Да, има си минуси, повече само плюсовете. Въпросът е защо изяждаме останалата част от инфраструктурата на София за сметка на метрото. Опитайте се да минете през квартала си или да влезнете в него, или да излезнете сутринта в него. Опитайте се да чакате 30 минути автобус на спирката в Симеоново или на спирката в Мировяне. В студ, дъжд, беки, в каквото и да е друго. Спирката, която е толкова раздясала, че части от нея ви парат на главата. Ами това не е ли важна част от транспорта на София? Как да направим така, че София да няма задръствания, след като всеки иска да си купи кола, защото градският транспорт е потресаващ? Той думата ужасен за него е малка. Как да накараме хората да слязат от автомобилите си да ползват велосипеди, след като ние не сме провели една елементарна информационна кампания, в която да обясним на хората, които карат велосипеди, първо, че велосипеда е част от движението по пътищата в ЗДВП, определено, че той се движи по пътя, не по тротуара. И отгоре на всичкото ние качваме велоалеите върху тротуарите. Част от тях са куриозни велоалеите, но да кажем, че има велоалея. Аз не можах да намеря 50 км велоалей, но намерих 12, търсих ги упорито. Велосипеда, местото му е в движението, в трафика долу. Нали, аз съм учил в град, който велосипеда е основен начин за придвижване. И ние караме по шосето. Не пресичаме на пешеходна пътека с пешеходците. Значи, за да решим проблема на транспорта в София, първият ни проблем е, че трябва да караме софианци да влязат от колите. Много е лесно, ако имат тесен транспорт. Транспорта в София се твърди, че вози 1 милион пътници на ден. В смисъл пътувани, извинявайте, не пътници. Приходите му не отговарят на това нещо. Включително с дотацията от Столична община. Значи тия пари трябва да дойдат от някъде. Европейският съюз, правилно каза колежката, не е панацея. Няма да ни реши проблема. С 1,5 милиарда, може би може да го решим сами. Не знам, би трябвало да можем. Поне по мои сметки няма нищо трудно в него. В края на краищата са хората с открили лизинга на превозните средства. Лизинг, може да купим на лизинг превозни средства. Сменили са 20% от автопарка. От 1300 превозни средства в София са там колко 17-18 трамвая и преди колко си автобуса. Нали? Сметнете го през проценти.
Да.
Това е сменили автопарк София. За мен ми е тъжно. Нали? Аз ползвам метрото в центъра, паркирам на един паркинг в Дървеница и идвам с метрото, защото офисът ми се намира в център. Но когато трябва да си отида до завода, който е извън София, няма как да отида до него.
Да, да.
Опитвал съм се. Служителите ми отказват да дойдат на работа, защото градският транспорт е ужасен. Как ще поддържаме икономиката на София? Нали, с това започна колежката. Колко е важна и кръвоносната система на една икономика, която е транспорт? И ние нямаме кръвоносна система в София. Тя няма.
Да.
Значи ние сме някакъв загниващ организъм.
Приключихте ли?
Да.
Благодаря ви. Право на дуплики, но тук само в рамките на една минута ще ви помоля. Заповядайте, Екатерина Йорданова.
Защото не, аз смятам, че господин Самодумов няма право за тъга, защото това, което каза, не е вярно. Започна първата голяма подмяна на, и модернизация на градския транспорт на София. Числата, за които той говори по отношение на превозните средства, не са верни, категорично неверни. 30 нови единични тролейбуса, 20 трамвайни композиции имаме за периода и 30 броя нови са членени нископодови тролейбуси и така нататък. Спирките, електронни информационни табла над 1000, всичко това монтаж на интелигентна система за управление на трафика, 20 нископодови трамваи, проекти по оперативна програма околна среда и по оперативна програма регионално развитие, така че смятам, че няма нужда за тъга в колегата, но ще кажа за метрото, защото не зная дали кой от двамата мои опоненти сподели, че има проблеми гражданите с увреждания да ползват метрото, това е категорично невярно. Дори в Париж преди няколко месеца София получи награда, Софийското метро получи награда за най-достъпно метро и няма спирка в Софийското метро, която да няма достъпно за инвалиди. Изключително важно нещо. И след това ще кажа, че когато аз се радвам изключително много, че не съм част от модела Софиянски, когато е имало политически споделена отговорност, нашите бордове в търговските дружества на столична община се назначават с конкурс и на ЦГМ е целият борд на директори, целият борд на управителен съвет, целият борд е назначен чрез конкурс и тук няма политически споделен отговорност, а има експертиза, има професионализъм и има отговорности за взетите решения. И тук ще кажа отново, че търговските дружества, независимо от това, че са в патримониума на столична община и се подчиняват на принципала Столичен общински съвет, те се подчиняват от друга страна на търговският закон и за загубите, които те причиняват, носят отговорност нито кмета на София, нито заместник кмета на Столична община. Благодаря.
Благодаря ви. Иван Ковачев.
Петя, нали си давате сметка, че 20 милиона на година са загубите в момента? Тоест разликата между приходите и разликите. 200 души бяха назначени нови в центъра за градска мобилност и то на високи заплати, без съществен приход, принос в приходите. Кой носи в края на краищата отговорност? Заплатите си върват, всичко си е мирно и тихо, а тези, които имат да взимат пари, те страдат. Края на краищата, аз ще взема една позиция средна между вас двамата. Да, имаме някакво обновление по-сериозно в автобусния транспорт. Започнахме с трамвай. Тролейбусния транспорт за радост е практически обновен. Там нямаме проблеми. Но проблема с довозващия транспорт е много сериозен. Скоро имаше подписка в дружба. Значи да се предвижиш от квартал Миленков до Младост трябва да направиш смена на две превозни средства срещу два билета. Разбира се, можеш да вземеш и карта за един ден или за цялата градска мрежа. А иначе да се движи с метрото на 20 км, можеш с един билет. Тоест, ние отдавна говорим, че в София трябва да има тарифна политика, каквато има във всеки нормален град. Зонови и така нататък. Сега се твърди, че това се забавя заради, виждате ли, забавянето на електронизацията в автобусния транспорт. Но тя може да се въвежда на части и не е необходимо да се чака. Даже специалисти в градския транспорт твърдят, че билета им струва 1,10 лв, по себестойност, а върху него се гради цялата система от карти, но те виждат или предлагат билета да 1 лев. И тогава ги запитахме в транспортната комисия, а кой плаща разликата, беше мълчание. Тоест, ако искаме да бъдем една система да бъде устойчива, а устойчива значи да бъде в равномесие, значи тя трябва да има между приходите и разходите да има еднаквост. Когато запиташ заместник кмета по финанси, той ще каже, имам бюджет 90 милиона лева, аз съм ги дал. След като не стига и като формираш загуба, ще увеличиш или бюджета на общината, или ще оптимизираш разходите. Няма друг път.
Разбирам. Господин Самодумов, вие имате ли дуплик?
Имам.
Слушаме ви.
Поред сметката, която госпожа Йорданова ми казва, от 1300 транспортни линии са подменени 30%. Извинявам се за грешката си, не са 20-30.
Да.
Явно информацията на тегаме на страниците е стара. Може и следващата ми точка.
Сега...
Тегаме има лихва на 5%. За кредит, който не знае как ще изплати, трупайки нови задължения. Аз като търговско предприятие имам 3,2% лихва. Значи банките не вярват на тегаме. Смятат, че той ще фалира. Така, продължаваме нататък. Липсата на стратегическо планиране в транспорта е най-големият проблем. И аз твърда, че ГЕРБ не могат да го направят. Не могат. Ще им напомня случая с Каратес, който благодарение на Георги Кадиев не бяха подарени 3 милиона и половина на Каратес. Помните ли Везидан Стоилов, който беше важен местник мет и който раздаваше транспортни линии според това кой какво ще получи и кой какво ще даде? Извинете, ама така не се прави стратегическо планиране. Вие сте единствената дама сред нас. Изключително образована сте, виждам го. Не разбирам как може да играете в отбора на тези хора.
Ей, това са вече въпрос на личен избор. Благодаря ви. Продължаваме с следващата тема. Следващата тема се отнася до мерките. Какви са необходимите мерки, в това число законодателни инициативи, ваши, на вашите партии и коалиции, за да бъде транспортът развиван, подобряван, усъвършенстван като важен отрасъл на нашата икономика, за да бъдат модерни, ефективни, иновативни информационните технологии и съобщенията в национален, регионален и общински мащаб. И така, Екатерина Йорданова, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от политическа партия ГЕРБ. 5 минути, нали?
Аз ще кажа, че на първо място е необходимо приключването на цялостната, изготвянето на цялостната транспортна стратегия. Въпрос, по който вече работа е започнала с възлагането на поръчка от страна на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по-рано тази година. И тук ще си позволя обаче да прочета, защото това няма как да не стане, ако ми позволите, какво е набелязала държавата в споразумението за партньорство с Европейския съюз 2014-2020, и то е изключително напълно ясно. Транспортът и съобщенията генерира 23,5% от брутния вътрешен продукт на страната и осигуряват пряка заетост на над 170 000 души. Националната транспортна система създава сравнително добри условия за всички видове транспорт. По отношение на транспортната инфраструктура, от първостепенно значение за характеристиките на транспортната мрежа, наличният капацитет, обемите, които могат да бъдат плати в зависимост от търсенето, експлоатационното състояние и способността да предоставя надежни и безопасни транспортни споразумения за партньорство. Юли 2014 година е записано това. Ще кажа тук, че националната програма на правителството в областта на транспорта съвпада с това, което са приоритетите на политическата партия, която представлявам аз. И ще кажа, че тя е разписана изключително ясно в няколко приоритета. Смятам, че 7. Ако, за да бъда максимално, да бъда максимално коректна. И ще кажа, че ние сме заявили нашата визия как трябва да се развива транспорта на страната, и смятам, че с оперативната програма, която се готви, и с всички допълнителни мерки, които се предприемат от страна на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, се върви в тази посока, за да бъде изпълнена програмата. Отново ще кажа, че тази програма е в съответствие, в унисон с Европейската стратегия 2020. Ще кажа обаче, и не знае защо до тук някакси увлечени в местната транспортна политика, пропуснахме да кажем, че все пак от първостепенно значение за транспорта е безопасността, и аз смятам, че и това, което прави правителството, е точно в подкрепа на тези необходими мерки, за да осигуряваме все по-безопасен транспорт. А оттам нататък, разбира се, всичко, което е свързано с ангажиментите на страната по отношение на това да имаме екологичен транспорт, да имаме да имаме достъпен транспорт, да имаме ефективен транспорт. Смятам, че е намерило място в програмните документи на правителството, а по отношение на общината ще кажа, че всички тези изисквания, които са към транспорта на европейско ниво, смятам, че ние ги изпълняваме. За достъпността говорих, но преди няколко минути някой от моите опоненти говореше за цената на транспорта и ще кажа, че в унисон с европейските изисквания и политики и намеренията на държавата и в изпълнение на регламент 1370, който изисква от държавата да предоставя обществен транспорт на достъпна цена за всички граждани на страната, ние правим всичко възможно и независимо от себестойността правим така, че общината да поема разликите, общината, държавата и всички, които с публични финанси, да дофинансираме системите в унисон с регламент 1370 в интерес на гражданите на София и на страната. Така че смятам, че освен безопасен, екологичен, комфортен, интегриран, модерен, ефективен, ние трябва да направим и транспорта на страната бърз и предвидим. И в София ние го правим, отново ще кажа, бърз, предвидим, електронни табла, системи, които да позволяват на хората да планират времето си, защото това спестява средства, спестява време, спестява усилия, спестява здраве.
Благодаря ви. Иван Ковачев, кандидат за общински съветник в Столична община, от местна коалиция БСП Лява България.
Направо по програмата. Първият раздел – масовия градски транспорт, реална алтернатива на автомобилите. Завършваме втория и изграждаме поетапно трети метро диаметър. Увързваме регионалните вътрешноградски пътувания по БДЖ като елемент от единната транспортна система на града, като обръщаме специално внимание на гарите Искър, Обели и Горна баня, където се прави връзка с метрото. Преимущество развиваме трамвайния и тролейбусния транспорт, изграждаме нови и обособяваме съществуващи трамвайни трасета, увеличаваме експлоатационната скорост на трамваите. Обновяваме подвижния състав. Въвеждаме електробуси и хибридни автобуси за подобряване екологична обстановка. Периодично актуализираме системата на обществения транспорт на основа развитие на метрополитен и усъвършенстваме довозващия транспорт. Прилагаме нова тарифна политика, която съчетава интересите на превозвачите и гражданите с използване на обща електронна система за таксуване, въвеждане и комбинирана туристическа превозна карта София Пас, която съществува във всички нормални градове. Изграждаме модерни спирки на обществения транспорт, въвеждаме единен, визуален и сигнален стандарт. Определяме графика на интервалите на движение, тъй като в момента имаме интервали на движение по 20-30 минути, което е недопустимо. Налагаме ефективен контрол на маршрутните автомобили, въвеждаме квота за таксиметровите автомобили в София, изграждаме велосипедни стоянки и система за наем на автомобили с електронни карти, разрешаваме на колездачите да използват метрото извън часовете пик, разширяваме пешеходните зони. Цялостно развиваме околовръстния път на София, тъй като в момента е недовършен и пренасочваме транзита извън центъра на града. Довършваме първия и втория градски ринг, изграждаме нови пътни възли на две нива и тук ще отворя една скоба. Хубаво беше, че беше направен Лъвов мост, но това е едно ефектно мероприятие. Ако го сравняваме с по-необходимото мероприятие Сточна гара, което е поне 5 пъти по-ефективно, тогава това излиза като една брошка, като едно ефектно мероприятие, а не ефективно. От десетилетия чака да се довърши пробива на булевард Пенчо Славейков, така че когато се планират изграждане на транспортни възли на две нива и гоме, трябва да се изхожда от генералния план за организация на движението и от генерално транспортно-комуникационен план. Актуализираме и развиваме синята и зелената зона. В края на краищата тук има много противоречия. Не знам дали на вас ви прави впечатление, че два месеца транспортна комисия не работи. Когато се даваше много напрежение, дайте да приемем наредбата за, за паркирането, тя изведнъж слезе от движение, от вниманието. Може би като наближат избори, неудобните въпроси се изтеглят, да се тушира напрежението на софиянци, а редица възражения имаше от граждански дружения, от граждани, които живеят в София и така нататък. Особено тук е възражението по цената на паркирането, защото тя трябва да бъде цена на себестойност, а не с печалба на едно търговско дружество. Изграждаме пешеходните подлези и надлези на най-дотоварените кръстовища и най-важното и същественото, някои неща ще пропусна, че в края на кращата трябва да активно да комуникираме с гражданското общество за всеки обществено значим проект на общината, още в предварителна фаза, а не в етапа на неговите реализации. И накрая ще завърша с това, че трябва да се подобри значително работата на Столичния общински съвет като орган на местно самоуправление, и затова е много важно да има повече представители на различните политически групи в него, тъй като в момента партия ГЕРБ има мнозинство в парламента и решава каквото те си решат. Понякога не слуша опозицията, дори когато имат своите позитивни предложения.
Благодаря. Да изслушаме и Димитър Самодумов, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция Сердика, АБВ, български социал-демократи.
Аз слушам внимателно, колеги.
Само ви моля много по-високо да говорите, защото трудно ви чуваме.
Разбрах ви. Аз слушам внимателно колегите. Абсолютно убеден съм, че те добре си написали програмите и те звучат страхотно. В смисъл, ние след 4 години няма да си познаем София. Въпросът ми е защо ГЕРБ и БСП като участващи в този общински съвет, включително са били част от мнозинства в различни периоди по времето на Софиянски, включително, не са ги направи тези неща по-рано. Какво ми е пречело? Така, дявол, освен това е в деталите. Да, всички ще доразвием метрото. До един. Спор няма. Въпросът при мен е защо да развивам само една от метродиаметрите, не да ги развиваме едновременно. Единият не пречи на другия да бъде строен през това време. В края на краищата строителните фирми, които участват по тия търгове, са толкова много, че можем да поканим още един търг да направим и да строим втория метродиаметър едновременно, не да чакаме още 20 години. Така, другото е, дявола в транспорта е в детайлите. Интерконекторните връзки между кварталите ги няма. По тази причина обикновено всички се натъпкваме на едно кръстовище, дори да искаме да минем 3 км. Аз този ден 9 км ги минах 47 минути. Точно. Другото е, защо слагаме градския транспорт, включително на току-що ремонтирани и разширявани булеварди, спирката му я слагаме върху активна лента за движение. Пример, Симеоновско шосе, семинарият. Защо няма ухо? Защо трябва да спре целият трафик, за да спре автобуса? Безмислено е. След това, довеждащ транспорт, хубаво. Само че продължаваме да си говорим как ще правим нова стратегия на Столична община, а то има такава. Има стратегия 12-20, в която транспортът е разписан, което означава, че тази това, което чувам от колегите, поне тази стратегия няма да бъде използвана тогава, защо е разработвана от госпожа Фандъкова и нейните подопечни. Според нея целият транспорт минава през центъра, той трябва да го заобикаля. Така, и на последно място чух нещо много интересно. Само една секунда, сега ще ви бъда внимание, че го записах. Да, за превозните документи. Може ли някой да ми обясни защо в нито един друг град по света няма различен превозен документ за метрото и за градския транспорт? Няколко пъти е повдигана транспорта комисия този въпрос и някъде потъва. Защо аз не мога с билетчето, което съм си купил за автобуса, в продължение на един час да използвам какъвто искам транспорт? Ами ако се налага да сме на 5 автобуса, понеже транспортната схема е изключително лоша и да ги взимам за колана спирка. Трябва да купя 5 билета. Стратегията на транспорта в София е сбъркана и детайлите са изключително важни, защото те запушват трафика. Липсата на възможности за обратен завой на ново изградени кръстовища, лошо направените ленти на кръговото на Лъвов мост. Много хубаво изглежда кръговото. Само да не караш през него.
Да.
Дявол е в детайлите, колеги. Не е в големите думи, които обещаваме и с невероятните еврофондове, с които ще разполагаме или в големия бюджет. Този бюджет, половината от него изчезва незнайно къде. По наши сметки на коалиция Сердика и съпвайки на опита ни в Столична община на Георги Кадиев и на други колеги, ние смятаме, че около една трета от бюджета на Столична община потъва и се краде. Това е директно ви го казвам. Според мен той се краде през инфраструктурни проекти, през търгови конкурси. Аз лично съм съборил няколко конкурси, няколко нареди на Столична община, защото те се пишат от хора, които не се съобразяват с законите. И ще ви дам прост пример. За да минете, за да може да спрете на тротуар, трябва да има 1,50 свободно пространство. По ЗДВП, по закон. На Столична община служебния абонамент срещу вратата на Столична община е запушил изцяло от срещния тротуар, без да се образяват с закона. По общо устройствен план на София това продължава да е тротуар. Не е определено като паркинг. Което означава, че Столична община целенасочено нарушава закона. За удобство на служителите на Столична община, а софиянци къде отиват? Нали? Те плащат заплатите на тези общински служители.
Да. Приключихте ли? Благодаря ви. А сега ще помоля да си запомните мислите, защото Радио К2 трябва да пусне своите реклами. И така, реклами в ефира на Радио К2.
Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
За слушателите на Радио К2 припомням, днес 10-ти дебат, 7 октомври, сряда, 21 век сме. Как ефективно да изпълня програмата си за деня? Транспорт, информационни технологии и съобщения, електронно правителство в студиото. Екатерина Йорданова, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от ГЕРБ. Иван Ковачев, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България. И на телефона Димитър Самодумов, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция Сердика, АБВ, Български социал-демократи. Сега имате възможност с вашите реплики, въпроси да отправите. Заповядайте, Екатерина Йорданова.
Благодаря ви отново. Аз няма как да нямам няколко реплики. Разбира се, аз съм много привилегирована тук, защото аз съм все пак част от един успешен отбор за управление на София. Аз нямам нищо общо с модела Софиянски, нито политическа партия ГЕРБ, защото господин Самодумов някакси в края на неговото изложение каза, че има много грешки и той говореше за това, което се е случвало по това време или по-скоро не си спомням кой от моите двама опоненти, но ще кажа, че по отношение на това какво се е че за нас е много по-лесно да говорим, може би, в този дебат, защото ние няма да обещаваме какво ще правим. Ние говорим в нашата програма какво сме направили, какво продължаваме да правим и какво още ще стартираме да правим. И за това нашата програма, тя се нарича програмата за управление на кмета на София Йорданка Фандъкова е видими резултати за София. Защото българският народ има едно много хубаво казване. Когато фактите говорят и боговете мълчат. Затова може би аз съм по-привилегирована в този дебат, но все пак има някои интересни неща, които се казаха тук и аз няма как да не отговоря. Ще кажа, че по отношение на това как се оценява и как се заплаща транспортната услуга, има различни модели и има различни методики за оценка на себестойността в различните градове и за това, разбира се, нашият модел е този, но това, се отличава управлението на кмета Фандъкова и мнозинството на политическа партия ГЕРБ е, че ние не сме ревниви и не пазиме ревниво идеите си, ако те не са достатъчно добри. Ние работиме в диалог с неправителствените организации, с обществото и винаги сме склонни да приемеме, ако имаме грешка и да се върнем стъпка назад. И това сме го показали. Ние не го обещаваме сега. Ние сме го показали в работата
си. И да преминем по същество.
И по същество ще кажа също, че велоалеите започнаха да се изграждат по време на управлението на политическа партия ГЕРБ като мнозинство. Ще кажа, че мнозинството в Столичният общински съвет означава ясна отговорност. И за това смятам, че това е един добър пример и нещо, към което трябва да се стремим, защото останалото управление, което изисква коалиции, води до понякога взимане на недостатъчно прагматични решения в полза на гражданите на града. Ще кажа също, защото това смятам, че е важно да кажа, че в нашата програма ние сме записали, тъй като не успях да запиша голяма част от нещата, които се изчетаха в другите програми, но смятам, че е важно да кажа, че в нашата програма пише, обновяваме 25% от трамваите и създаваме депо за ремонт на метровлакови и трамвайни мотриси. И тук ще ви върна леко във времето назад, защото когато аз влязах като общински съветник в първият си мандат преди 8 години, си спомням болката от това, че един завод трамкар беше пред закриване. Този завод беше потънал в невъзможност да покрива елементарните нужди. Имаше задължения към работещите. Имаше едно престъпно ръководство, защото, доколкото си спомням тогава, случаят трамкар беше даден на прокурор и резултатите не бяха добри. Ние запазихме трамкар. Ние платихме сериозна цена, запазихме трамкар. Трамкар отиде в дружеството Столичен електротранспорт, укрепи се, разви се, запазихме 330 работни места, специалисти, високи професионалисти и смятам, че показахме, че дори в този момент, в който се искаше наистина политическа воля,
Показахме, че можем, когато е необходимо, да взимаме и нетрадиционни решения, показвайки политическа воля да правиме нещата в полза на града, транспорта, гражданите и работещите в системите на градския транспорт. Благодаря.
Благодаря ви, Иван Ковачев, кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България.
Изкушавам се да направя реплика към Екатерина Йорданова. Значи ние от април месец говорим за нашата програма за сменяне модела на управление, какво точно ни харесва, че в края на края София се развива на две писти, богатия център и крайните квартали. И с радост виждам в последния месец, че кмета на София, сегашния госпожа Фандъков, започна да говори как в крайните квартали ще се ремонтират улици. Значи все пак има нещо положително от мнението и становищата на опозицията. Дано да го реализираме заедно. Второ, за да се развива транспорта, трябва да има ясна програма. Видими резултати, да, но това не значи, че няма да се поемат ясни и конкретни обещания какво ще се направи, след 4 години да може да се отчете какво е свършено и какво не е свършено. До сега не съм свидетел на такова нещо. Спирките. Вие казвате, че видимия резултат. Ами когато на мен ми показват на телефон снимка на таблото електронното, че автобусът ще дойде след 25 минути, вие, който сте видяли, вероятно, транспорт, масов градски транспорт по Европа, смятате ли, че е нормален интервал на движение 25-30 минути? За мен това не е нормален интервал. В час пик интервалите на движение са до 15 минути допустимите. Оттам нагоре вече това са някакви крайградски, случайни пътувания, не случайни самодува, цитира някакви подобни неща. Трамвай за Дианабад беше включен с европейските програми за финансиране. Изведнъж шрипна една там някаква ограничена група колози и беше свален без никакво обяснение от ръководството на общината, това ще стои в транспортна комисия. Той очевидно някак си отпадна от само себе си. Трамвай по Козлодуй с 2 години се отпада ремонта, се отлага във времето. Кръстовището България Иван Гешов и тя се отлага 2 години. Всичко това говорим за планирани неща, включени в програмите, които трябваше да станат, включително трябваше да станат, да са завършени в това. А ние прехвърляме средства от година до година и добре, че все още харчиме от парите за програмния период 2013 година, които имахме да довършим. И последно в тази група на репликите е качеството на ремонтите. Вярно, казва се, че има санкции. Тези, които не си изпълняват качествено, търпят санкции. Обаче, като влезеш в анализа на санкциите, виждаш колко малко са реалните санкции, защото другото, в края на краищата, то не е важно ти какво твърдиш, а какво можеш да докажеш в съда и така нататък, голяма част от санкциите падат. Тоест, ще завърша в това, че смятам, че в управлението на транспорта в София има съществени резерви и това е резервите преди всичко да намалиме зависимостта от търговските дружества и да увеличиме персоналната отговорност на кмета и неговия екип.
Благодаря ви. Димитър Самодумов, кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от местна коалиция Сердика АБВ. Български социал-демократи, слушаме ви за реплики и въпроси.
Благодаря. Значи реплика. Прекрасно, че сте спасили трамкар. Хубава някой да дойде и да спаси транспортните дружества в София, преди да бъдат обявени в несъстоятелност. Имаме случаи с такива общини в България. Колкото до успешните управленски проекти, дайте да бъдем сериозни. Първо, околовръстното е национален проект, финансиран от АПИ. Единственото, което трябваше да се финансира от столична община, беше отчуждаването и то не е напълно. Дайте да се хвалиме с някакви неща, които наистина са направени само от София и от управлението на ГЕРБ. Така, след това, вие казвате, ние няма да казваме какво ще направим, а казваме какво сме направили. Да, да, ма започвате това. Ще направим София зелена. Ще си спомним за забравените квартали, които са тотално забравени. В смисъл, отидете в модерно предградие, в Левски, в Дружба 2, в Дружба в Младост 2, където искате. И центъра не е вярно, че е по-хубав. В Лозенец е кошмарно. Аз съм израснал в Лозенец. Там е ужасно. Пак ги повтарям. Има програма 12-20, написана от тези, които управляват в момента София. Тя е грешна. Ако продължите да управлявате сами София, госпожо Йорданова, госпожо Йорданова, вие ще продължите с тази грешка. На вас контрола ви на изпълнение на инфраструктурните проекти е трагичен. Околовръстното продължава да се наводнява. Знаете майтапа за Цариградския гребен канал, няма смисъл да ви го казвам, течащите метростанции. Много е хубаво, че някой прави нещо. Още по-хубаво ще, ако това нещо не се разпадне на другия ден. Тротуара в Младост
който направите до пазарчето на Маро, знаете ли, че вече няма две плочки, които да си на местото. Не може да минете по него. Физически, ако завали дъжд, не може да минете, ви си счупите крак. За да свалим хората от колите и да ги качим на градските на спорт, трябва да има тротуари. Да си говорим прекрасни неща, как някога ще направим. Дайте да правим детайлите на хора, дайте да има тротуари, дайте да има ухоза, където спре градския транспорт, дайте да има нови транспортни единици. На лизинг, не е нужно да ги купим в брой днеска. Това са лесни неща,
да,
които очевидно ГЕРБ толкова години не направи. Затова и не смятам, че ГЕРБ трябва да управлява самостоятелно. Коалицията има един огромен плюс. Щеш не ще се съобразяваш с останалите. И тъй като останалите представляват другите граждани на София, които не са гласували за вас, а за вас са гласували 28% от имащите право на глас в София, някой трябва да представи тези, които не са съгласни с вас. Не трябва да смятате, че вие сте в CICO и да чакате изборите, за да чуете програмите на останалите. Не работи добре тази система. Щупено нещо в нея.
Благодаря ви.
Благодаря ви.
Имате право на дуплики. Госпожа Екатерина Йорданова, заповядайте.
Благодаря, господин Самодумов. А за нас не е необходимо да сме в коалиция, за да управляваме заедно с хората, които и не са гласували за нас, защото и до сега ние управляваме по този начин. Ние слушаме проблемите на гражданите и не е щеш, не щеш, ще се съобразяваш. Ние се съобразяваме просто защото вярваме, че чрез партньорство и диалог, дори с тези, които по принцип политически не ни подкрепят, намираме правилните решения. И това не са празни приказки, това е нашето ежедневие. Аз смятам, че Столична община е една от най-прозрачните общини. Ние работиме с много неправителствени организации, всичките стратегически документи ги обсъждаме в големи формати, така че смятам, че не е необходимо да бъдем в коалиция, за да управляваме заедно с всички граждани на София, независимо от тяхната политическа принадлежност. А това дали ще управляваме София сами, ще решат гражданите на София. Те са достатъчно мъдри и аз съм сигурна, че те ще ни подкрепят. Но за това София дали е зелена? Да, зелена е. София става все по-зелена, защото ние наскоро открихме и Северен парк, защото ние започнахме строителството, реализацията на нов парк, Възраждане. Да, София е зелена. София става все по-зелена, все по-красива, все по-привлекателна. Не само за гражданите на София, но и за чужденците. И това е видно. Ние не можем да отричаме очевидните неща. София е по-красив град и аз се радвам, че той става по-красив град. И зная, че може би изпитвате и леко ревност, но щом стигнахме да говорим за детайлите, значи сме на правилния път. Защото преди няколко години, когато аз влязах за първи път в Столичният общински съвет, имаше криза с буклука, имаше безкрайно много бездомни кучета по улиците, имаше изключително много проблеми, имаше зависимости, имаше политически договорки. В момента нещата са различни, да. И аз мятам, че ще имаме време в този мандат и за детайлите. И аз мятам, че от един край на София до другия, когато имаме възможност с използвайки Софийското метро да преминем за 15-20 минути, бавно и полека ние превръщаме цялата столица в център. Благодаря.
Благодаря ви. Иван Ковачев, кандидат за общински съветник от местна коалиция БСП Лява България.
Ние работим за това да имаме сериозно присъствие в общинския съвет, защото само чрез едно сериозно присъствие ние можем да гарантираме, че общината ще се развива хармонично в интерес на своите граждани. Ние затова подкрепяме и кметовете на райони и смятаме, че те трябва да получат много по-сериозни пълномощия, защото те са непосредствено близко до гражданите. Смятаме, че те трябва да имат повече възможности за реална власт и да бъдат близко до гражданите, а не граждани на всичко да ходи на Московска в, както и викаха, голяма община. Заедно с това, смятаме, че това е една предпоставка за намаляване на условията за корупционни практики, защото и сега има, може би не доказани, но достатъчни съмнения как едни и същи фирми печелят едни и същи поръчки и то точно на Центъра за градска мобилност. По това се писа достатъчно в пресата. Това е, деца вика, въпрос за доказване в прокуратурата и следствените органи, но тук се оказаха някои интересни връзки с бивши директори в Столичната община, които после станаха заместник министри от ДПС, едва ли не може да направят и някои политически връзки, как ГЕРБ реално не управлява съвсем сам в Столичната община. Но аз смятам, че нормалното управление изиска силна управляващи опозиция, защото ние с вас, госпожо Маринова, сме завършили технически науки, а там се казва, че обратната връзка е онова, което гарантира нормално управление. Без обратна връзка няма нормално действие.
Благодаря ви и да чуем Димитър Самодумов. Моля за краткост, защото имаме още два големи кръга въпроси. Слушаме ви.
аз смятам, че ГЕРБ не се справя добре с управлението на София, след като такива огромни зони в София те първо ще спомнят за тях първо. Второ, да напомня, че Зелена София включва да не строим в Борисовата градина между блоковите пространства, както знаем, главният архитект е назначен от ГЕРБ и той си ги застроява щастливо. Сигурност, казахте сигурност. Аз каква сигурност да изпитвам, като сляза от автобуса, като вече някои човека ги изяраха кучетата? Не искам да се воза на рейси, искам кола. Лошо. Лошо за транспорта на града. И на последно място, кажете ми, моля ви, когато ви остане време, ще запазите ли Любомир Христов и Петър Диков на позицията, които се намират в момента? Благодаря ви.
Благодаря. Благодаря. Продължаваме нататък, защото ни остават два големи кръга от въпроси. Един е свързан с участието на България в Европейския съюз в областта на транспорт, технологии, съобщения. Европейско ниво, как ще го постигнем? Ефективен, интегриран, устойчив транспорт. Транспорт без задръствания, без зависимости от петрола, емисии на парникови газове, инфраструктура, конкуренция. Започваме с Екатерина Йорданова, кандидат за общински съветник в Столична община от политическа партия ГЕРБ.
Разбира се, че според мен държавата България спазва основните принципи в областта на транспорта и за това, разбира се, за това доказателство и липсата на конкретни предписания към нашата страна в специфичните препоръки на Европейската комисия, която всяка година отправя към страните членки. Транспортът не е сред проблемните сектори. Това означава, че ние сме в правилната посока и спазваме принципите, които Европейският съюз очаква от нас в областта на транспорта.
Да. Иван Ковачев, кандидат за общински съветник, Столична община, от местна коалиция БСП Лява България.
Също смятам, че за сега поне не сме страна, към която има видими претенции. Ние сме царе на програмите. Очевидно ни куца тяхната реализация. Защото както беше цитирана програма 12-20, така имаме програми 14-20, имаме всякакви други програми, но когато влеземе в реализацията, в детайлите, виждаме сериозните проблеми. Ние говорим за европейски, да се докосваме до европейския начин на транспортно обслужване и същевременно се връщаме в нашата дяма. Значи имаш трамвай, който струва 1 600 000 евро и същевременно имаш трамвай понад 30-40 години, които и сега отиваме, понеже пак нямаме достатъчно средства, явно не стига и европейското финансиране, да купуваме трамвай втора, трета ръка от база и други и така нататък. Тоест, ние не виждаме собствените си възможности, как ще правим тази интеграция с европейските програми, когато ние реално не можем да се самофинансираме, да се саморазвиваме. Тоест, едва ли не, ние виждаме това развитие, само ако Европа продължа да ни подпомага. Тоест, ние едва ли не сме втория, третия свят.
Да. Благодаря ви, Димитър Самодумов, кандидат за общински съветник Столична община, от местна коалиция Сердика АБВ, български социал-демократи.
Две от основните точки от програмата на Европейския съюз за устойчиво развитие на транспорта е намаляване на замърсяването. От една страна, от друга страна, увеличаване на безопасността. За да увеличим замърсяването, има само два пъти. Един е електрификация на градския транспорт, другия е намаляване на автомобилния транспорт. Това, за да се случи, трябва изцяло нов подход към транспорта в София. Тоест, това, което се прави до момента и това, което е разписано в програмата 12-20 на Столична община, част от общия устройствен план и плановете за развитие на града, е погрешно. То не кореспондира с това нещо. Другото, за да реализираме нова транспортна схема, трябва да направят нови хора, защото те са направили тази, тя им харесва. И не са заявили, че смятат да я променят. Нали, не напразно завърших този въпрос преди малко.
Да.
Другото, да, ние като цяло продължаваме да вярваме, че Европейския съюз ще дойде да ни оправи. И да ни даде ни пари, и ние с тия пари ще направим ни страхотни неща някъде в бъдеще време. Днес с парите, които плащат софиянци, 1,5 милиона граждани, 1000 лева на човек. Някой да ми каже дали смятат, че софиянци получават услуга, независимо от тя дали е транспортна, административна или просто начин на живот, който струва 1000 лева. Според мен те получават за 500. А всеки софиянец на 1 януари по един или друг начин дава 1000 лева на Столична община.
Благодаря. Благодаря и завършваме с една изключително важна тема – електронното обслужване. Електронното обслужване във всички негови разновидности в областта на транспорта, информационните технологии, съобщенията или на национално ниво електронното правителство, за което няма българско правителство в тези последните 25 години да не е дошло на власт и да не е обещало, че ще се справи с този проблем. Други евространи от новите членки на Евросъюза вече забравиха кога са организирали своето електронно правителство. Ние защо само се надяваме? Какво ни пречи? Какво не ни достига, че не можем да се съизмерваме, например, с една Естония в тази област? Какво е значението на електронното обслужване за развитието на община София? Екатерина Йорданова, кандидат за общински съветник от политическа партия ГЕРБ.
За съжаление, когато говорих за специфичните препоръки на Европейската комисия и липсата на такива по отношение на транспорта, за съжаление не мога да кажа същото и по отношение на електронните услуги, защото там нещата са различни. Там се твърди и се казва, че въпреки положените усилия, качеството на публичните услуги остава ниско, недостатъчното развитие на електронното управление ограничава усилията за увеличаване на прозрачността и намаляване на административната тежест и така нататък. Бяха приети стратегии за реформа на публичната администрация и за въвеждането на електронно управление, но въпреки това, извинете, за тяхното прилагане ще са нужни силно политическо насочване и координиране. Все още има слабости по отношение на електронното управление. Разбира се, обаче, това не е точно така за София и след това, като влеземе в детали, ще кажа, че и за София и по отношение на електронното управление има по-добро развитие, отколкото на общо национално ниво. Но в никакъв случай проблемите не проистичат от липса на от човешки капацитет или поне, доколкото ми е известно, много международни компании в сектора се насочват към нашата страна и към капацитета, който имаме от специалисти и експерти. Знаеме, че в България дойдоха Hewlett Packard, дойдоха WMware и така нататък. Надявам се, че времето вече е дошло, тъй като електронните услуги имат важна роля в процеса на така наречената кохезия. А именно транспортът и съобщенията имат огромна роля в сбъдването на тази политическа обща програма и обща мечта за европейските граждани. Но вие споменахте, ако не се лъжа, Естония и защо, да кажем, какво се случва в Естония и защо не при нас. Според мен, обаче, може би отговор е някакси, може би трябва да се търси в мащаба. Защото...
Не, аз не случайно избрах точно Естония, защото сме съизмерими.
Ами, Естония има като площ примерно около 45 000 квадратни метра територия, докато България с приблизително 111. По отношение на населението е почти по брой на София.
Но там очевидно амбицията беше много по-голяма и те успяха при нас. Обещаваме си и до там.
Аз смятам обаче, че Естония все пак и влезе в Европейския съюз доста по-рано от нас, защото тя влезе през май 2004 година, а ние влязахме доста по-късно и смятам, че това 2007 година, все пак 1 януари, това са близо 4 години по-късно, 3 години и половина. Да. И аз смятам, че това също от значение, защото естонското правителство, естонските правителства, граждани са имали възможност повече по-дълго време да се готвят. Това за мен са по-скоро...
Благодаря ви. Призовавам за краткост, за да имате възможност накрая да обясните защо трябва да ви изберат вас. Иван Ковачев, кандидат за общински съветник от местна коалиция БСП Лява България.
По електронното правителство ще кажа следното. Все пак не съм бил член на правителството, не мога да разбера какви са им проблемите, но доколкото чета и доколкото слушам, проблемите си, че всяко министерство и всяка система работи сама за себе си и когато са опитали да направят нещо общо от отделните системи, се оказва, че те са несъпоставими една с друга, което значи излишно хвърлени пари на вятъра. Или както казва народа, когато не знаеш къде искаш да отидеш, винаги стигаш на някое друго място. Очевидно, за да стане това по-бързо, трябва да се направи една по-подредена програма с по-ясни приоритети и това вероятно е възможно да стане в рамките на няколко години и крайно време това да стане. Що се отнася до колко е електронизирана столичната община? Мисля, че ако питаме гражданите, те ще кажат, че не са доволни. От това да те обслужат на едно гише, всичко да ти свършат работата, край на краищата. В момента нашите райони, представляват едни пощенски кутии, в които се събират молбите на гражданите. Даже районният кмет, когато иска да асфалтира една улица, ще напише едно писмо на Столична община. Моля ви се, включете в програмата за следващата година да асфалтираме тая улица. А него го избират пряко хората по новия закон. Така че ние в областта на електронизацията имаме съществени резерви, но аз ги виждам преди всичко в разширяване правомощията на районите, областяването им и изграждането на система на различни нива. На ниво район, на ниво даже до някои неща ще стигнем и до квартали.
Благодаря. И Димитър Самодумов, кандидат за общински съветник от местна коалиция Сердика, АБВ, Български социал-демократи.
Благодаря. Значи за мен е проблема електронно обслужване на ниво правителство, т.е. електронно правителство и електронна община е един и същи проблем.
Така е.
Тоест, едни и същи хора, един и същи подход. С един и същи методи постигаш един и същи резултати. Запитайте се, кои са фирмите, които са правили електронните сайтове, уебсайтове или електронно правителство или каквото и да е друго, електронна община. Те са едни и същи. Прегледайте кой са собственик и ще разберете, че всъщност това е една голяма доилка за изкарване на пари. Скоро няма да имаме електронно правителство и електронна община. Ще ви дам пример с виртуалното деловодство на Столична община. Значи вие влизате в един сайт, който е изключително объркан. Успявате да намерите електронно, т.е. поставите виртуалното деловодство, след като някой като мен, който го знае къде е бил пъти, попълвате нещо, изпращате го. След това някой го разпечатва на хартийка и ви се обажда, за да ви пита вие ли сте и какво точно искате да кажете. До тук свършва електронното обслужване. А е толкова просто. Дали електронен подпис или просто си взимате една електронна карта, отидете един път в общината и то в района си, не е нужно да ходите в голямата. Те казват, окей, тази карта отговаря на вашите лични данни. С 12-цифровия код на нея, вие можете да достъпите всички услуги. И ако забелязвате, дамата от ГЕРБ добре спомена, че HP и VMware са в България. И аз имам и удоволствието да работя и с двете. И моята архитектура в моята фирма, архитектурната, т.е. поставите архитектурата на сървъра ни от електронното управление работи прекрасно. Значи, трябва да се обърнем към тях, а не да търсим някоя фирма на някой наш близък, който видите ли да свърши тук една работа и ако може да вземем пари да усвоим, защото те са по европрограма. Ако много искате, мога да ви дам телефона, госпожо Йорданова, на главния архитект на HP в България, който прави такива архитектури, сигурен съм, че той безплатно ще ви консултира. Толкова много човека с три деца иска да помогне тази община да работи по-добре, че съм сигурен, че го направи безплатно. Познавам го за математика и двамата. Ще се справим. Просто не трябва да го прави ГЕРБ.
Добре. Аз ви благодаря. Нашия дебат отива към своя финал. Много, много полезен, много професионален дебат. Благодаря ви за това на вас, участниците и тримата, Екатерина Йорданова, Иван Ковачев и Димитър Самодумов. Сега на края на дебата ми се иска на нашите слушатели, които са и ваши избиратели, да им обясните накратко защо да изберат вас като персона, вашата партия и коалиция и номера на бюлетината. Екатерина Йорданова, кандидат за общински съветник от политическа партия ГЕРБ.
Аз ще бъда кратка. Днес със самочувствие от видимите резултати в София и увереност, че сме направили на правилния път, заявяваме нашата готовност да продължим, защото смятам, че в екипа с моите колеги, общински съветници, изключителни професионалисти, коректни, достойни хора, в екипа на кмета на Столична община, госпожа Йорданка Фандъкова, доказахме, че ние работиме с коректност, честност, грижа, прозрачност, партньорство, планиране, търпение, постоянство. И смятам, че и с нашата вяра, надежда и любов за София и за България заслужаваме да бъдем подкрепени, за да продължим това, което започнахме и да превърнем нашият град в един от най-атрактивните, най-успешните, най-зелените, най-уютните и най-обичаните градове в Европа и да върнем нашите деца в него.
Бюлетина номер?
15.
Благодаря. Иван Ковачев, кандидат за общински съветник от местна коалиция БСП Лява България.
Ние не случайно започнахме подготовката за местните избори по друг начин. С кръгли маси, с широко допитване до хората. Примерно в областта на транспорта направихме една широка дискусия в НТС, изключително с хора извън тесния кръг, само на БСП. Ние смятаме, че трябва корено да се промени модела на управление на София. Защото този модел е стигнал своите възможности и повече не може да се развива в добра посока не може да се развива. Затова ние смятаме, че е крайно време София да не се развива на две скорости, на големите инфраструктурни обекти, само в центъра на София и на изоставените крайни квартали. Ние смятаме, че трябва да се продължи децентрализацията на управлението на София с повече пълномощия на районите. Не случайно издигаме за районни кметове отговорни и подготвени хора. Ние смятаме, че със своето присъствие в Столичния общински съвет и до сега сме доказали, че сме една конструктивна опозиция били, дано да бъдем в позицията на по-сериозно засилено влияние, за да можем да стопираме и онези практики, които са недобрите практики. Така че аз смятам, че гражданите на София ще повярват в нас, че 39 е бюлетината, която си заслужава те да подкрепят, като основа за едно по-добре управление на София.
Благодаря ви. И да чуем Димитър Самодумов, кандидат за общински съветник от местна коалиция Сердика, АБВ, Български социал-демократи.
Благодаря ви. Нашата бюлетина е 7, водачите Георги Кадиев. Да казвам Георги Кадиев колко корумпиран общинар е изловил, няма смисъл. Простичко е. Професионално управление. Това са мажоритарни, а не политически избори. От една страна, от друга страна избираме представители на народа, които са общински съветници. Ако представителите на народа или кмета не са професионални управленци, хора, които могат да управляват процеси, ще постигаме едни и същи резултати. Тоест, незадоволителни. Смятаме, че нашия екип е доста по-добре професионално подготвен във всички области. През финанси, транспорт, архитектура и можем да се справим с града доста по-добре. И най-вече с много повече пари ще разполагаме, защото няма да има корупционни практики и партийни хранилки. Ние просто нямаме партия. По тази причина няма да има и партийни хранилки.
Да. Аз ви благодаря, уважаеми мои събеседници, за вашата толерантност, за изключително ценните идеи, които развихте тук, в студиото на Радио К2. Пожелавам успех на всички вас, защото вашия успех е гаранция за нашия добър живот в столицата. С това завършва 10-я дебат днес, 7 октомври, сряда. 21 век сме. Как ефективно да изпълня програмата си за деня? Транспорт, информации, информационни технологии и съобщения, електронно правителство. Благодаря ви, че бяхме заедно. На вас, уважаеми слушатели, пожелавам хубава вечер.
Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.